我姓夏玉也是女花钗。ปีใหม่นะมาฟังธรรมก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตเราการฟังเทศฟังธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามนะได้ฟังธรรมแล้วก็เอาธรรมะไปลงมือปฏิบัติให้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นมีความสุขช่วงนี้คนจีนหลายคนภาวนาดีขึ้นนะผิดหูผิดตาเลยนี่ไปที่วัดเห็นหน้าบ่อยๆนะหลายคนดีแต่ที่วัดก็จะมีคนจีนหมุนเวียนกันมาบางคนมาใหม่ๆก็ต้องเรียนพื้นฐานคนที่เคยฟังเคยเรียนเคยเข้าคอร์สเลยนะก็เรียนไม่ยากสำคัญคือฟังแล้วต้องเอาไปทำนะธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังเข้าใจไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการคิดวิธีเดียวที่เราจะเข้าใจธรรมะได้คือการเข้าไปเห็นสภาวะจริงๆลงมือปฏิบัติจริงๆอย่างในเมืองไทยนะก็จะมีการเรียนธรรมะสองสายสายหนึ่งเรียนตำราเริ่มตั้งแต่เรียนภาษาบาลีจบภาษาบาลีแล้วก็มาเรียนพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยแต่ถ้าหยุดอยู่แค่นั้นก็ไปไหนไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้อีกสายหนึ่งเป็นสายที่ลงมือปฏิบัติจริงๆไม่ได้เรียนอะไรเยอะเรียนหลักการปฏิบัติที่สำคัญสำคัญไม่กี่เรื่องหรอกแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงๆบางคนก็ใช้เวลาไม่นานนะก็เข้าใจธรรมะแล้วบางคนก็ใช้เวลานานหน่อยแล้วแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันหรอกถ้าคนไหนเคยฝึกมาแล้วถูกต้องก็จะไปได้เร็วคนไหนเคยฝึกมาผิดนะต้องมานั่งแก้ที่วัดตอนนี้ยังมีพระองค์หนึ่งนะทำสมาธิมา40ปีเรียนกับครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเยอะแยะเลยหลายองค์แต่ว่าทำไม่ถูกไปนั่งเพ่ง40ปีนะหลวงพ่อนั่งแก้อยู่2เดือน3เดือนนะยังแก้ไม่ได้หมดเลยจิตมันเคยชินที่ไปบังคับตัวเองที่จริงหลักของการปฏิบัตินะถ้าเราเรียนวิธีปฏิบัติหนึ่งก็จะอยู่ในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนี่ส่วนใหญ่กระทั่งในเมืองไทยหรือว่าฝรั่งนะต่างชาติชาวตะวันตกอะไรเนี่ยคิดถึงศาสนาพุทธชอบคิดถึงการนั่งสมาธิฝึกจิตให้สงบมันไม่ผิดอะไรหรอกนะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นจุดสำคัญอยู่ที่การฝึกสติและเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นจะฝึกให้เกิดสติเบื้องปลายจะเกิดปัญญาถ้าจิตเราปฏิบัติจิตเราเกิดปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกแล้วให้จิตเราก็จะปล่อยวางหมดความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตก็เป็นอิสระเรายึดถืออะไรเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นอย่างคนไทยตอนนี้ชอบเลี้ยงแมวก็เป็นทาสของแมวยึดแมวของเราเลี้ยงหมาก็เป็นทาสหมามีเมียก็เป็นทาสเมียนี่มีอะไรก็เป็นทาสอันนั้นแหละในถ้าเราภาวนาเรื่อยๆเรารู้โลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรแต่ทั้งสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเท่านั้นเองถ้าเข้าใจจิตปล่อยวางให้จิตก็พ้นจากความทุกข์เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นทาสของสิ่งใดในการปฏิบัตินะเราจะเริ่มต้นด้วยการรู้สึกกายก็ได้รู้สึกเวทนาก็ได้รู้สึกที่จิตเลยก็ไ เลยจะดูสภาวะธรรมก็ได้แต่ธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะยากนิดนึงเราดูปฏิจจสมุปบาทให้ของที่ง่ายๆก็รู้สึกกายรู้สึกจิตใจของตัวเองรู้สึกกายทำไงไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ให้ความสำคัญให้ความใส่ใจกับร่างกายตัวเองร่างกายขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกขณะนี้นอนอยู่รู้สึกขณะนี้เดินอยู่รู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกคอยรู้สึกไปรู้สึกด้วยใจธรรมดาทุกคนรู้สึกได้อย่างตอนนี้เราจะหายใจออกหรือหายใจเข้าไม่เห็นจะยากเลยที่จะรู้แต่ว่าคนทั้งหลายเนี่ยละเลยที่จะรู้ไม่ใส่ใจที่จะรู้รักตัวเองนะแต่ว่าทอดทิ้งตัวเองไม่สนใจตัวเองนี่เราลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามเรียนรู้ตัวเองเราก็ต้องอย่าลืมตัวเองเวลาหายใจออกเราก็รู้ตอนนี้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ตอนนี้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายนั่งอยู่ก็รู้ร่างกายเดินก็รู้ร่างกายยืนก็รู้ร่างกายนอนก็รู้รู้ละเอียดลงไปอีกถ้าร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ร่างกายหยุดนิ่งก็รู้อย่างเวลาเรานอนอยู่เนี่ยบางทีเราก็พลิกข้างซ้ายพลิกข้างขวาอะไรเนี่ยนั่งอยู่บางทีเราก็ขยับตัวคันตรงนั้นคันตัวนี้เอานั่งเมื่อยก็ขยับหลังขยับไหล่มันไม่ยากอะไรที่จะรู้สึกตัวเองอย่างขณะนี้นั่งอยู่เราก็รู้กำลังนั่งอยู่ไม่ใจลอยไปที่อื่นขยับตัวขยับไม้ขยับมือร่างกายเราหันซ้ายหันขวาอะไรคอยรู้สึกเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติพยายามรู้สึกไว้อย่าใจล่องลอยไปเนี่ยอย่างเวลาหลวงพ่อหยิบถ้วยหยิบอะไรนะเปิดฝาเลยรู้สึกไม่ได้ใจล่องลอยไปไหนนะรู้สึกที่ร่างกายเราไว้ตอนที่หลวงพ่อหัดทีแรกหลวงพ่อไม่ได้ดูกายนะหลวงปู่ดูลท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตตรงๆเลยในการดูจิตบางทีบางคนทำไม่ได้รู้สึกกายไปก่อนร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปจิตเราก็จะค่อยๆตื่นขึ้นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาพอจิตเราตื่นนะพอเกิดอะไรแปลกปลอมเข้าในจิตนิดเดียวเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจเรานะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ยถ้าเริ่มจากการดูกายนะสุดท้ายมันก็เข้าไปที่จิตนี่บางคนจิตมีกำลังสมาธิมีสติอะไรว่องไวพอนะหลวงพ่อแนะนำดูเข้าไปในส่วนที่เป็นนามธรรมเลยมันไม่ยากอะไรหรอกอย่างขณะนี้จิตใจเรามีความสุขแล้วก็รู้ว่าจิตใจกำลังมีความสุขจิตใจมีความทุกข์รู้ว่าจิตใจมีความทุกข์จิตใจเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆทุกคนรู้ได้นะไม่ใช่เรื่องยากหรอกขณะนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราเฉยๆมันมี3ช้อยมี3ทางเลือกเท่านั้นเองแทนที่เราจะปล่อยให้จิตใจล่องลอยหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมาคอยรู้สึกที่ความรู้สึกของตัวเองเราไม่บังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็ให้มันกระทบไปแต่พออย่างตาเราเห็นดอกไม้สวยอย่างเงี้ยเรารู้สึกมีความสุขไปอยู่ในที่ที่เราชอบอย่างอยู่ริมทะเลอะไรเนี้ยใจเรามีความสุขบางคนชอบอากาศหนาวลมหนาวมาแล้วก็ใจเรามีความสุขบางคนชอบอากาศร้อนพออากาศอุ่นขึ้นมาแล้วมีความสุขเพราะสิ่งต่างๆมากระทบร่างกายเราหรือกระทบทางเราไปเห็นเราไปได้ยินได้กลิ่นเราไปได้รสเราได้สัมผัสทางร่างกายเนี่ย จิตใจเรามีความสุขให้รู้ทันจิตใจมีความทุกข์ให้รู้ทันจิตใจไม่สุขไม่ทุกข์ให้รู้ทันคอยรู้สึกไปอย่างเนี้ยให้สิ่งที่หลวงพ่อพูดนะมันจะไล่อยู่ในหลักของสติปัฏฐานนั่นเองเนี่ยถ้าทำอะไรไม่ถูกรู้สึกกายไปแล้วต่อไปก็เห็นนะร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วถ้าภาวนาละเอียดเข้าไปมันก็จะมาที่เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ในใจแล้วคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงในใจของเรานี่แหละมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้คอยรู้สึกไปอ่านใจตัวเองให้ออกอย่ามัวแต่หลงเพลินคิดอะไรเพลินๆดูอะไรเพลินๆฟังอะไรเพลินๆไปถ้าว่ารู้สึกถึงความรู้สึกในใจได้รู้สึกเข้าไปเลยถ้ารู้สึกไม่ได้ก็รู้สึกร่างกายไปก่อนนี่จากความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยนะเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆมันจะเข้าไปสู่ความละเอียดยิ่งขึ้นคือเราจะเข้าไปเห็นจิตใจของเราได้ละเอียดมากขึ้นทีแรกเราเห็นจิตใจเราแค่สามอย่างคือสุขทุกข์เฉยๆพอเราหัดรู้หัดดูบ่อยๆแล้วเห็นจิตใจเราเนี่ยมันมีความรู้สึกนานาชนิดนะหลากหลายเป็นส่วนที่ดีบ้างส่วนที่เลวบ้างอย่างความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี้ยถ้าเราเวลาเรามีความสุขนะเราเห็นสิ่งที่สวยงามนะใจเรามีความสุขขึ้นมาเราจะถ้าละเอียดขึ้นนะพอนาละเอียดขึ้นเราจะเห็นเลยทันทีที่มีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความพอใจเกิดขึ้นเรียกว่ามีราคะเกิดขึ้นมันจะแทรกเข้ามาร่วมกับเวทนาอย่างพอมีความสุขเกิดขึ้นมีสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยราคะมักจะแทรกคือเรายินดีพอใจเวลาเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยใจเราไม่มีความสุขนะใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นนะในขณะนั้นนะจะมีโทสะแทรกเวลาที่ใจเรามีความทุกข์เมื่อไหร่นะให้รู้ได้เลยว่าขณะนั้นใจเรามีโทสะด้วยเพราะว่าในจิตทุกดวงอะนอกจากจะมีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆแล้วมันจะมีสัญญาความจำได้ความหมายรู้นะแล้วก็มีสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วสิ่งเหล่านี้เกิดร่วมกันแล้วก็เข้ามาช่วยกันปรุงแต่งจิตใจของเราเป็นจิตที่สุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างเป็นจิตที่เห็นโลกตามความเป็นจริงหรือเป็นจิตที่เห็นโลกแบบไม่ถูกต้องเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะมาแทรกเข้ามาในจิตใจของเราแต่ก่อนที่เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นะเราดูของที่หยาบๆนะของหยาบสุดก็คือกายดูกายไปเราก็จะเห็นเวทนาในกายอย่างนั่งนานๆเนี่ยร่างกายเราเมื่อยพอร่างกายเราเมื่อยนะเราไม่สบายใจเนี่ยเรามีความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นแล้วใจไม่มีความสุขแล้วใจมีความทุกข์แล้วความไม่พอใจก็จะแทรกเข้ามามันทำงานร่วมกันนะเป็นทีมคล้ายๆจิตเราเนี่ยโดนความปรุงแต่งนานาชนิดนะลุ่มตลอดเวลาสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะคืออันแรกเลยคือเวทนาจิตทุกดวงต้องมีเวทนาจิตทุกชนิดต้องมีเวทนาจิตทุกชนิดมีสัญญาความจำได้ความหมายรู้จิตทุกชนิดนะก็มีความปรุงดีปรุงชั่วหรือปรุงไม่ดีไม่ชั่วสิ่งเหล่านี้มีเสมอเราจะไม่ห้ามมันนะเพียงแต่ว่าตอนนี้จิตเรามีความสุขเรารู้จิตเรามีความทุกข์เรารู้จิตเราเฉยเฉยเรารู้ตอนนี้จิตเราเป็นกุศลเรารู้จิตเป็นอกุศลเรารู้ส่วนตัวสัญญาเนี่ยเป็นความหมายรู้เป็นความจำได้กับความหมายรู้อันนี้จะเข้าใจยากนิดนึงความจำได้นะอย่างตาเราเห็นรูปมันจำได้ไหมนี่คือคนนี้คือคนที่เราไม่ชอบเลยศัตรูเราพอเราจำได้ว่าคนนี้เป็นศัตรูเราเนี่ยสังขารคือความปรุงทางจิตที่เกิดขึ้นเกิดโทสะโกรธมันขึ้นมาเกลียดมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนที่ใจเราจะเกิดกุศลอกุศลนะ มันมีการทำงานมีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นมีความจำได้เกิดขึ้นนั้นท่านสอนบอกว่าสัญญาและเวทนาสองตัวนี้เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตปรุงแต่งให้จิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนี่เราไม่จำเป็นต้องเรียนละเอียดอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่หรอกนะพูดให้ฟังเป็นความรู้เบื้องต้นไปเท่านั้นแหละว่าศาสนาพุทธลึกซึ้งนะเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นการสอนถึงกระบวนการทำงานในจิตใจของเราอย่างประณีตมากเลยแต่ถ้าไม่ละเอียดไม่ประณีตลึกซึ้งก็คงเอาชนะกิเลสไม่ได้พ้นจากสังสารวัฏไม่ได้แค่เราค่อยๆภาวนาไปทำอะไรไม่ได้รู้สึกกายไปร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไปพอรู้สึกไปเรื่อยๆสติเราดีขึ้นสมาธิเราจะดีขึ้นพอสติสมาธิดีขึ้นเนี่ยเราจะดูสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เราก็จะเห็นเวทนานะความสุขความทุกข์ในร่างกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆในจิตใจเนี่ยเราจะดูได้หรือบางทีเราก็จะเห็นนะอยู่ดีๆหน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาในใจเราใจเรามันจำคนนี้ขึ้นมาได้มันผุดขึ้นมาเองนะเราไม่ได้เจตนาเลยเนี่ยเพราะอะไรสัญญาก็เป็นอนัตตาความจำก็เป็นอนัตตานะบางทีเราก็จำได้บางทีเราก็จำไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะนึกถึงบางทีก็ผุดขึ้นมาให้เราเห็นนี่พออย่างหน้าของคนนี้ผุดขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยเราจำได้ว่าเอ๊ะนี่ศัตรูเราโทสะเราก็ขึ้นใช่ไหมจากสัญญานะมันก็ไปปรุงสังขารจำได้อันนี้ก็โทสะขึ้นเห็นคนนี้ชอบนะนี่แฟนเก่าเราโอ้เจอแล้วดีใจเนี่ยจิตใจเกิดชอบนะดีอกดีใจที่ได้เจอเนี่ยเนี่ยสัญญานะมันก็มาปรุงสังขารได้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปรุงสังขารได้อย่างที่เล่าตะเกียนะถ้าใจเรามีความสุขนะมันก็ปรุงสังขารคือจะเกิดราคะความรักใคร่พอใจถ้าใจเราปรุงความทุกข์เราเกิดโทสะไม่ชอบใจอะไรเงี้ยถ้าใจเราปรุงเฉยเฉยใจเราเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นะกระทบอารมณ์เบาๆอย่างเงี้ยใจเราก็เผลอเพลินหลงเพลินเพลินไปขาดสติมีโมหะเนี่ยเพราะงั้นไอ้ตัวที่ทำให้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงนะมันมีสองตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งคือตัวความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆคือเวทนาตัวหนึ่งคือตัวสัญญาความจำได้หมายรู้มันจะมาปรุงให้จิตเราเป็นจิตที่ดีบ้างจิตที่ชั่วบ้างแล้วแต่มันจะปรุงไปนี่เราค่อยๆภาวนาไม่ต้องละเอียดอย่างที่หลวงพ่อบอกหรอกถ้ารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะแต่ไปจิตมันมีแรงแล้วพอความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมันรู้เองมันจะรู้ได้เองแค่เรามีสติถูกต้องรู้กายได้นะต่อไปการรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ยากแล้วการที่รู้สึกสังขารก็ไม่ยากนะมันจะไม่ยากละถ้าเราเดินไปตามลำดับเนี่ยเหมือนเราจะเรียนด็อกเตอร์ปริญญาเองอะอยู่ๆเราไปเรียนด็อกเตอร์ก็สอบตกเราก็เรียนตั้งแต่ประถมไปเรียนมัธยมนั้นเรียนปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเรียนไปเรื่อยๆก็ถึงปริญญาเอกการภาวนาก็แบบเดียวกันนะถ้าบางคนเก่งก็สอบเทียบเข้ามัธยมหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปได้เลยบางคนยังไม่เก่งก็เรียนชั้นประถมรู้สึกร่างกายไปแล้วค่อยรู้สึกไปแล้วต่อไปเราก็อัปเกรดขึ้นมานะถึงมัธยมเรามาเรียนสุขทุกข์ได้อะไรเงี้ยเห็นตัวสุขตัวทุกข์นะเข้ามหาวิทยาลัยก็เหมือนเราได้เห็นละจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างจิตที่เป็นกุศลนะบางทีอยู่ๆก็พลิกกลายเป็นอกุศลเฉยเลยนะมันพลิกไปพลิกมาได้ไม่ใช่ว่าพอจิตเป็นกุศลแล้วมันต้องกุศลตลอดจิตเป็นอกุศลบางทีก็พลิกเป็นกุศลได้พลิกไปพลิกมาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราตามรู้ตามเห็นเท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นนะไม่ยากหรอกคอยรู้สึกไปงั้นในส่วนของนามธรรมนะถ้าเราจะเรียนจากนามธรรมเนี่ยหลวงพ่อแนะนำให้ดู เวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นคอยรู้คอยเห็นไปแล้วต่อไปเราก็จะเห็นนะบางทีสุขทุกข์เฉยๆเกิดแล้วนะก็เกิดความปรุงแต่งสังขารนะเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างหรือบางทีสัญญาทำงานความจำมันผุดขึ้นมาจิตมันก็ปรุงสังขารเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างทำได้เหมือนกันนี่พอเราภาวนาจากฌานที่แค่เห็นสุขทุกข์เฉยๆเรามาเห็นถึงกุศลอกุศลจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะมีหลากหลายนะมีเยอะแยะเลยมันจะเรียนลำบากกว่าการเรียนเวทนาทางใจเวทนาทางใจมีอยู่แค่นั้นมีสามอย่างแต่ความปรุงแต่งทางใจเนี่ยมีเยอะนะมีทั้ง50อย่างไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องเรียนทุกอย่างหรอกเวลาเราภาวนาเราถ้าจะเรียนเข้ามาถึงตัวสังขารความปรุงแต่งของจิตเนี่ยเราสังเกตตัวเองเราเป็นคนนิสัยแบบไหนถ้าเราขี้โมโหอ่ะเราก็ดูจิตนะทั้งวันเลยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเรียนมันคู่เดียวก็พอแล้วไม่ต้องเรียนตั้ง50ตัวหรอกนะเอาแค่เนี้ยจิตไม่โกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้เรียนอยู่2อย่างแล้วทั้งวันเราก็จะเห็นนะจิตเรามี2อย่างนะจิตโกรธกับจิตไม่โกรธถ้าเราเห็นอย่างนี้นะมันก็ง่ายนะมันเหมือนเราดูเวทนาทางใจอ่ะมันมีแค่3อย่างเวทนาทางใจมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆพอเรามาถึงการดูจิตนะดูจิตใจของเราเนี้ยเราไม่ต้องดูทีเดียวตั้งเยอะแยะหลายสิบอย่างถ้าเราเป็นคนขี้โมโหเราก็สังเกตไปตอนนี้จิตเราโกรธแล้วก็แค่รู้ตอนนี้จิตไม่โกรธแล้วก็แค่รู้ทั้งวันมีแต่จิตโกรธกับไม่โกรธมี2อย่างเองดูง่ายๆถ้าเราเป็นคนขี้โลภเจออะไรก็ชอบอยากได้ไปหมดเลยชอบอยากโน้นอยากนี้ทั้งวันนะเราดูจิตโลภจิตมีราคะเราก็จะดูแค่จิตมีตอนนี้จิตมีความโลภจิตมีราคะกับไม่มีราคะนะแต่เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภทั้งวันมีอยู่แค่นี้ดูแค่สองตัวเองดูนะถ้าดูโกรธกับไม่โกรธโลภกับไม่โลภเนี่ยหลงกับไม่หลงหลงได้ดูยากนิดนึงนะจิตหลงที่เป็นฟุ้งซ่านนะดูฟุ้งซ่านง่ายกว่าจิตเราฟุ้งซ่านก็รู้จิตเราเสื่องซึมก็รู้นะหัดรู้ไปอย่างเงี้ยพอเราหัดรู้บ่อยๆนะไม่ได้รู้อะไรเยอะเลยนะไม่ได้ว่าต้องเรียนอะไรมากมายเลยนะเรียนธรรมะเรียนแค่เซตเดียวกลุ่มเดียวคู่เดียวอย่างจะเรียนเวทนาในใจเรียนสุขทุกข์เฉยๆแค่3อย่างเองถ้าจะดูจิตดูใจที่เป็นกุศลอกุศลนะเราก็ดูถ้าเราขี้โมโหเราเอาใช้จิตโกรธเป็นหลักจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้คู่เดียวพอถ้าเราโลภขี้โลภเราก็ดูจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้แล้วถ้าเรื่องหลงไงจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้คอยรู้ไปเสื่องซึมหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยหัดรู้คู่เดียวพอไม่ต้องรู้เยอะแต่ถ้าเรารู้ได้หนึ่งคู่แล้วต่อไปความรู้ของเรานะมันจะกระจายตัวไปจะรู้ตัวอื่นได้เองไม่ยากเลยตอนที่หลวงพ่อหัดดูหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหนะใจร้อนนะทำอะไรใครมาทำอะไรงุ่มง่ามหรือใครมาชวนคุยยาวๆรำคาญเสียเวลาหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหในเวลาที่หลวงพ่อหัดดูจิตดูใจนะนอกจากดูสุขทุกข์เฉยๆแล้วหลวงพ่อดูจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธนะอย่างจิตเรารำคาญเนี่ยรำคาญมันก็เป็นโทสะนะจิตเรามีโทสะแล้วรำคาญเนี่ยเรารู้ว่าตอนนี้รำคาญแล้วทันทีที่เรารู้ว่าจิตมีโทสะนะจิตที่มีโทสะจะดับอัตโนมัตินะเราไม่ต้องดับนะจำไว้อย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อละกิเลสนะถ้าเรามีสติเมื่อไรเราจะไม่มีกิเลสให้ละกิเลสดับอัตโนมัติเลยอย่างเวลาเราโกรธเนี่ยเรารู้สึกตัวขึ้นมาเอ้ยนี่กำลังโกรธอยู่นะแต่ถ้ารู้ได้ถูกต้องนะความโกรธดับทันทีนะเราไม่มีกิเลสความโกรธจะต้องมาให้เราละเลยในตอนที่หลวงพ่อหัดทีแรกหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหหลวงพ่อก็ดูตอนนี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธแรงตอนนี้ไม่โกรธอีกแล้วตอนนี้หงุดหงิดนะหงุดหงิดรำคาญอะไรเงี้ย รู้ตอนนี้ไม่หงุดหงิดละเฉยๆละหรือมีความสบายใจละเนี่ยดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะบางทีไปกราบครูบาอาจารย์ใจก็กังวลเอ๊ะไปวัดคราวนี้จะเจอท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสมัยโน้นมันไม่ได้มีโทรศัพท์มากมายในเมืองไทยเมื่อสัก40ปีก่อนเนี่ยขึ้นรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นั่งรถทั้งคืนเลยต่อรถเข้าไปที่วัดท่านอีกนะอยู่ในภูเขาเดินขึ้นเขาไปอีกใจเนี้ยกังวลจะได้เจอไหมพอได้เจอท่านดีใจเห็นไหมความกังวลหายไปแล้วดีใจรู้ว่าท่านอยู่วัดดีใจเราก็ไปเข้าไปถักใกล้ๆกุฏิท่านนะไปที่กุฏิท่านอ้าวพระอุปัฏฐากมาบอกท่านอาพาธออกมารับไม่ได้นะตอนนี้ท่านไม่มีแรงแล้วนอนเนี่ยจากจิตที่ดีใจว่าครูบาอาจารย์อยู่วัดนะมันเปลี่ยนเป็นจิตที่เสียใจได้นะเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาได้หลวงพ่อก็ตามรู้ตามดูอย่างเงี้ยอย่างทีแรกเราเห็นโทสะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะพอฝึกไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นมากกว่านั้นจิตมีราคะเราก็จะเห็นจิตมีโมหะเราก็จะเห็นมันจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นนะเริ่มจากตัวเดียวเริ่มจากคู่เดียวนี่แหละฝึกเรื่อยๆแล้วต่อไปจะเห็นกว้างกว่าออกไปเรื่อยๆคล้ายๆการฝึกกสิณนะกสิณนั่นเป็นการฝึกสมาธิกสิณมี10อย่างอย่างถ้าเราได้กสิณตัวหนึ่งก่อนอย่างหลวงพ่อเคยเล่นกสิณไฟชอบดูไฟตอนเด็กๆจุดเทียนไว้แล้วก็นั่งดูไฟมันขยับขยับขยับนะเลยแล้วในเปลวไฟนี่มีตั้งหลายสีนะในจุดเทียนนะตรงกลางเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีฟ้าจางลงมาขอบขอบเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงอะไรนะแล้วลมมันพัดแกว่งแกว่งแกว่งใจเราจดจ่ออยู่กับไฟนะในสุดพอหลับตาเราก็ยังเห็นไฟเนี้ยพริ้วพริ้วพริ้วอยู่นะแล้วไฟมันค่อยๆนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งกลายเป็นดวงกลมๆสว่างเป็นแสงสว่างขึ้นมานี่พอเป็นแสงสว่างได้เรากำหนดได้นะให้มันเล็กก็ได้ให้มันใหญ่ก็ได้นี่เล่นกสิณนะกสิณไฟนะแล้วต่อไปเราไปดูอันอื่นทำกสิณอย่างอื่นจะง่ายถ้าได้อันหนึ่งแล้วอันอื่นจะไม่ยากละอย่าไปดูน้ำเนี่ยเราไปดูที่น้ำสุดท้ายเห็นน้ำไหวๆนะน้ำก็กลายเป็นแสงเป็นดวงสว่างขึ้นมาย่อได้ขยายได้อยู่แล้วเหมือนกันไปดูลมพัดเห็นใบไม้ไหวนั่งดูใบไม้ไหวนะนี่กสิณลมนะเห็นใบไม้มันไหวเราดูตัวลมไม่ออกพอเห็นใบไม้ไหวใจรวมลงไปนะกลายเป็นแสงอีกแล้วเราลงไปที่เดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างกสิณนะเราได้ตัวหนึ่งแล้วก็ได้ตัวอื่นด้วยไม่ยากการดูจิตดูใจนี่ก็เหมือนกันถ้าเราได้คู่เดียวแล้วต่อไปตัวอื่นไม่ยากแล้วหลวงพ่อเริ่มจากเห็นจิตโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตหลงก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้นะจิตกว้างๆก็รู้นะจิตแคบๆก็รู้นะรู้ไปกว้างๆกว้างๆออกไปเยอะแยะเลยนะดูจิตดูใจได้ละเอียดละเอียดจิตเข้าไปจับอารมณ์ก็รู้จิตวางอารมณ์ก็รู้นี่ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆการที่จะเข้าไปถึงความละเอียดนะมันก็มาจากของหยาบถ้าจะดูจิตดูใจก็เลือกเอาเราเป็นคนชนิดไหนขี้โกรธเราก็เอาจิตโกรธแต่จิตไม่โกรธดูมันทั้งวันดูไม่แค่นี้แหละถ้าขี้โลภก็ดูจิตโลภจิตไม่โลภถ้าชอบฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านบ่อยก็รู้จิตฟุ้งซ่านกับจิตไม่ฟุ้งซ่านดูไปเรื่อยเนี่ยถ้าดูตัวหนึ่งได้แล้วนะต่อไปจะรู้ตัวอื่นไม่ยากเหมือนทำกสิณได้อันหนึ่งอ่ะต่อไปกสิณอื่นก็จะไม่ยากแบบเดียวกันนี่ถ้าเรามาดูในมุมของขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวรูปหยาบที่สุดนะตัววิญญาณละเอียดที่สุดวิญญาณก็คือจิตนั่นเองงั้นถ้าเราภาวนานะบางคนก็ตัดเข้าไปดูถึงจิตถึงใจได้เลยบางคนดูไม่ได้ก็ดูไล่ไปดูกายนะดูเวทนาดูสัญญาความจำมันผุดอะไรเงี้ยรู้ไป ดูสังขารความปรุงดีปรุงชั่วไปแล้วต่อไปอย่างเรารู้สึกกายนะแล้วจะเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้กายพอเราไปสติเราเรียกรู้เวทนามันเห็นเวทนาเป็นของถูกรู้นะจิตเป็นคนรู้เวทนาแล้วจิตเราตั้งมั่นอยู่นะสติเราเรียกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วนะก็จะเห็นสังขารกับจิตนี่เป็นคนละอันกันจิตเป็นคนรู้คนเห็นนะเนี่ยค่อยๆดูไปนะจะค่อยแยกขันไปเรื่อยๆนะพอจิตเราตั้งมั่นได้นะตัวนี้เดี๋ยวพระอาจารย์อาอะไรพวกนี้คงจะมาสอนนะฝึกสมาธิที่ถูกต้องนะให้หลวงพ่อพูดทั้งหมดไม่ยาวไปแล้วเราฝึกให้จิตเราอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าพอสติระลึกรู้กายจิตเราตั้งมั่นอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ากายกับจิตเป็นโคละอันกันร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาก็จะเห็นเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้สัญญาความจำได้ความหมายรู้ต่างๆผุดขึ้นมาเราก็จะเห็นนะสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วอย่างโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยจะเห็นตัวโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่จิตเป็นคนไปรู้ไปเห็นเนี่ยค่อยๆแยกนะอย่างรูปแยกออกไปเวทนาแยกออกไปสัญญาแยกออกไปสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วแยกออกไปเข้ามาถึงตัวจิตนี่ถ้าเรารู้ภาษาไทยเยอะหน่อยเราจะงงนิดนึงทำไมท่านพูดกล่าวว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วบอกวิญญาณก็คือจิตนะทำไมไม่ใช้รูปเวทนาสัญญาสังขารจิตทำไมต้องไปใช้วิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นจิตชนิดหนึ่งนะเป็นจิตที่ออกไปหยั่งรู้อารมณ์จิตนะมันมีความหลากหลายนะมีจิตพิสดารมีจำนวนมากเป็นร้อยชนิดเลยนะจิตนี่เราไม่ต้องไปรู้จิตทุกชนิดหรอกเวลาเราฝึกนั้นเราฝึกแค่เรียนรู้เรื่องวิญญาณวิญญาณคือจิตที่มันออกไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องเรียนจิตทุกชนิดไม่ใช่ว่าต้องเรียนสารพัดนะยากเกินไปอยากจะไปดูจิตลงภวังค์เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยดูไม่ได้จริงหรอกนะจิตพิจารณาอารมณ์จิตเป็นตัวเปิดว่าต่อไปนี้จะดูตาหูจะดูรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือสัมผัสเลยนะมันมีจิตตัวหนึ่งเป็นตัวกำหนดนะเพราะจิตนี่มันมีความหลากหลายวิจิตพิสดารมากเราไม่ต้องเรียนอย่างนั้นท่านสอนเราแค่ให้ไปดูวิญญาณวิญญาณนะมันก็มีวิญญาณทางตาวิญญาณก็คือจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะมี6ตัวตัวที่7ยังมีนะเรียกปฏิสนธิวิญญาณเป็นวิญญาณที่ตอนเราตายแล้วเราไปเกิดแต่เวลาทำกรรมฐานเนี่ยเราเรียนวิญญาณ6ตัวนี้พอไม่ต้องเรียนจิต120กว่าชนิดนะเรียนแค่นี้พอนะแค่6ตัววิธีเรียนทำไงเราต้องฝึกจนจิตเราตั้งมั่นได้จริงนะแล้วเวลาความรู้สึกทางกายเกิดขึ้นแล้วจิตมันจะไหลไปที่กายเราเห็นจิตมันหยั่งลงที่กายนะอันนี้เป็นเขาเรียกกายวิญญาณจิตชื่อมยาวนะคือจิตที่ทำหน้าที่หยั่งรู้อารมณ์คือร่างกายนะคือร่างกายหรือตาเรามองเห็นเนี่ยจิตเราก็ไหลไปดูหลวงพ่อไม่ชอบแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้คำว่าหยั่งลงไปนะหลวงพ่อจะบอกจิตไหลไปอย่างเราดูอะไรเพลินๆนะจิตเราไหลไปดูจิตไปอยู่ในสิ่งที่เราดูนะเรียกวิญญาณมันยังลงไปเกาะอารมณ์ทางตาคือสิ่งที่เราเห็นบางทีจิตเราก็ไหลไปทางหูเรียกวิญญาณมันยังลงไปทางหูไปฟังเสียงยังลงไปที่เสียงสังเกตไหมเวลาเราได้ยินเสียงเราตั้งใจฟังนะจิตเราจะไปจดจ่อกับการฟังตัวนั้นแหละจิตที่ไปรับรู้เสียงตัวนั้นนะเรียกว่าวิญญาณทางหูนะทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านสอนให้ดูวิญญาณทำไมไม่ดูจิตทำไมให้ไปดูตัววิญญาณนะเว วิญญาณมันเป็นตัวที่หยั่งลงไปจับอารมณ์เราภาวนานะเราจะเห็นจิตเราหยั่งลงไปจิตเราไหลเข้าไปจับอารมณ์นั่นก็คือวิญญาณจิตวิญญาณตัวเดียวกันนะแต่ที่เรียกวิญญาณเพื่อสโคบลงมาอยู่ในบริบทในเงื่อนไขที่ออกไปไหลออกไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณทางใจก็เช่นจิตเราไหลไปอยู่ในโลกของความคิดเวลาจิตมันคิดนะมันไหลเข้าไปในความคิดได้นะถ้าค่อยๆจิตเราละเอียดพอเราจะเห็นเวลาคิดเนี่ยจิตมันไหลเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดพอมันลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วมันไม่รู้สึกตัวแล้วมันลืมตัวเองแล้วเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วเนี่ยมันจะรู้กายรู้ใจไม่ได้แล้วแม้ในเรื่องหลงคิดเนี่ยศัตรูร้ายของการปฏิบัติมันทำให้เราลืมกายลืมใจและตัวไหนที่เป็นคนที่หลงเข้าไปคิดเพื่อจิตหรือวิญญาณที่มันยั่งเข้าไปในโลกของความคิดคือไปยั่งเข้าไปในทางจิตใจนะเนี่ยเราจะเห็นจิตมันไหลไปทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไหลทั้งวันนี่คืออะไรนี่คือการเห็นไตรลักษณ์นะเราเห็นความไม่เที่ยงจิตผู้รู้ของเราต้องมีจิตผู้รู้ก่อนนะจิตที่ตั้งมั่นก่อนนะถึงจะรู้ทันจิตที่ไหลถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นมันไหลทั้งวันอยู่แล้วเราไม่เห็นหรอกงั้นตัวนี้ต้องไปฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนพอจิตตั้งมั่นแล้วพอจิตมันตั้งมั่นดับมันเกิดจิตที่ไหลไปทางตาสติมันจะระลึกได้เอ้ยจิตไหลหลงไปดูรูปแล้วนะจิตที่หลงไปดูรูปก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอีกแล้วจิตที่ตั้งมั่นอยู่ชั่วคราวก็ดับนะเกิดจิตที่หลงไปฟังเสียงเนี่ยจะสลับไปเรื่อยๆทางทวารทั้ง6เราจะเห็นจิตนะเกิดดับตลอดจิตรู้ก็เกิดดับนะวิญญาณทั้ง6ก็เกิดดับตลอดเวลาเพราะจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนี่คือการภาวนาถ้าเรามาถึงจุดนี้นะการปฏิบัติของเราจะเหลือสั้นนิดเดียวละนะเราบีบวงกระชับเข้ามาจนถึงตัวจิตตัวใจของเราได้ละเพราะอะไรกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราเข้ามาถึงจิตถึงใจได้การปฏิบัติจะไม่ยุ่งยากละสั้นนิดเดียวเลยทั้งวันเราจะเห็นเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็ไหลไปเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงไปเนี่ยทางตะวันทั้ง6นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะฝึกเรื่อยๆไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้ไหลนะจิตจะไปดูรูปอะไรเนี่ยห้ามไม่ได้เป็นวิบากเป็นผลของกรรมจิตมันทำงานเองเราห้ามไม่ได้มันจะไหลไหลไหลไหลไปทั้ง6ช่องอ่ะไม่ห้ามแต่ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไวๆคนในโลกก็จิตไหลเหมือนกันนั่นแหละอย่างมันไหลไปอยู่ในโลกของความคิดนะมันก็หลงมาตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยหลงยาวแต่ถ้าเราเคยฝึกจิตจนกระทั่งมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะมันจะหลงสั้นมันหลงออกไปแป๊บเดียวเราก็จะรู้สึกได้เฮ้ยนี่หลงแล้วนะจิตหลงก็ดับจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดการเห็นตรงนี้มีความสำคัญมากนะตรงที่เราเห็นรูปเห็นร่างกายเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารนะเป็นไตรลักษณ์นะรูปเวทนาสัญญาสังขารนะถ้าจิตเราตั้งมั่นเราจะรู้เลยมันเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นทันทีนะว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันเหลืออันเดียวที่เรารู้สึกว่าคือตัวเราของเราคือจิตนะรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้มีอย่างแน่นอนมีจริงแท้แน่นอนเราคนนี้กับเราเมื่อปีกลายก็คนเดียวกันเราคนนี้กับเราชาติก่อนก็คนเดียวกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนะในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนั่นแหละเราไปสำคัญมั่นหมายว่าจิตคือตัวเราในวิธีที่จะล้างจิตเป็นตัวเราก็คือเห็นไตรลักษณ์ของจิตแล้วท่านสอนให้ดูวิญญาณ6นะเพื่อจะได้เห็นไตรลักษณ์ของจิตเราไม่ต้องเรียนจิตทุกชนิดเราเรียนแค่จิตที่ไหลไปทางทวารทั้ง6กับจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลรวมความแล้วก็คือ1คู่นั่นแหละคือจิตที่ไหลกับจิตไม่ไหลนะก็เรียนแค่คู่เดียวเท่านั้นแหละถ้าเรียนคู่นี้ได้นะถึงจุดนึงเราจะเห็นนะจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นธรรมชาติรู้ที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็เลือกไม่ได้นะมันทำงานของมันได้เอง อย่างเราไม่ได้เจตนาจะเห็นมันก็เห็นจงใจจะเห็นบางทีไม่เห็นนะสั่งไม่ได้นะจงใจอยากได้ยินหรือไม่ได้ยินนะไม่อยากได้ยินแล้วเกิดได้ยินที่มันเนี้ยสั่งไม่ได้นะคอยฝึกนะสังเกตที่จิตใจเราถ้ามันตั้งมั่นได้แล้วพอมันไหลเนี่ยเราจะเห็นเลยโอ้มันไม่เที่ยงนะจิตตั้งมั่นคือจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปดูรูปก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปฟังอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับแบบเดียวกันหมดเลยจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปคิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยเวลาเราจะเห็นนะจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ไหลไปคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยคือจิตออกนอกมันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะเห็นเลยนะทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้หลงไปไหลไปก็ไม่เที่ยงแล้วบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราวันใดที่พวกเราภาวนาจนเราสามารถเห็นความจริงได้นะว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราในขันธ์ห้าเนี้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารนะมันเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเพราะจิตเป็นตัวไปรับรู้ขึ้นมานี่ถ้าตัวจิตไม่ใช่เราซะแล้วไอ้พวกนี้ยิ่งไม่ใช่เราหนักเข้าไปอีกเพราะตรงนี้เราหัดภาวนาแรกๆเราก็จะเห็นแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราเหลือแต่จิตเป็นเราแต่ถ้าเห็นจิตมันเกิดดับจิตผู้รู้เกิดแล้วดับจิตที่ไปดูไปฟังไปได้กลิ่นไปได้รสไปได้สัมผัสทางกายเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงไปทำงานทางใจเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายเราจะรู้จิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดนะเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เราขันธ์ห้าจะไม่ใช่เราโลกทั้งโลกจะไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าความยึดถือยังอยู่ความยึดมั่นถือมั่นยังอยู่อย่างร่างกายเนี่ยเราพอนาเรารู้ว่าไม่ใช่เรานะแต่เราก็ยังรักอยู่ยังหวงอยู่ยังยึดอยู่เราไปเช่าบ้านเขาอยู่เนี่ยเรารู้ว่าไม่ใช่บ้านเราแม้แต่บ้านนี้อยู่สบายเราก็หวงไม่อยากไปเนี่ยสภาวะของจิตใจก็อย่างนี้แหละเราเห็นความจริงแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่เราก็ยังยึดอยู่เราก็ต้องปฏิบัติต่อไปอีกนะภาวนาเหมือนเดิมนั่นแหละถึงจุดหนึ่งสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันจะรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคราวที่จิตออกไปรับอารมณ์นะจิตมีภาระเกิดขึ้นถ้าเราภาวนาได้เห็นนะกระทบอารมณ์แล้วจิตสะเทือนจิตเราจะไหวตาเห็นรูปจิตก็ไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตก็ไหวสะเทือนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยงั้นบางคนภาวนาแล้วเห็นนะตรงนี้ไหวสะเทือนทั้งวันทั้งคืนนะดูไปเรื่อยๆโอ้มันทุกข์เพียงไม่รู้จะทุกข์ยังไงเลยนะไปคล้ายๆเวลาเขาเจาะถนนนะมีเครื่องเจาะเราไปยืนใกล้ๆแล้วเราตัวรัวตัวสั่นปวดหัวตัวร้อนไปเลยสะเทือนจิตที่กระทบอารมณ์ก็สะเทือนนะกระทบแล้วกระเทือนกระทบปุ๊บไหวไหวไหวกระทบทางตาก็ไหวกระทบทางหูก็ไหวกระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไหวกระทบที่ไหลไหวทุกทีโอ้ยจิตนี่มีภาระนะร่างกายเราไปทำงานนะไม่กี่ชั่วโมงเราก็ได้พักผ่อนเอาร่างกายไปนอนได้แต่จิตนี่ไม่เคยพักผ่อนเลยจิตกระทบอารมณ์ตลอดเวลาแล้วมันก็สะเทือนอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นนะสิ่งที่ทุกข์ที่สุดในโลกเลยนะก็คือตัวจิตเองจิตนี่คือตัวทุกข์แท้ๆเลยถ้าเห็นถือตัวนี้ได้จิตจะปล่อยวางจิตนะถ้าเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์เฉยๆนะมันจะแค่ปล่อยชั่วคราวแล้วก็จะหยิบขึ้นมาอีกแต่ถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์แล้วก็มันจะปล่อยวางจิตได้พอจิตปล่อยวางจิตแล้วคราวนี้การเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรเนี่ยเราก็เห็นนะพระอรหันต์ท่านก็เห็นเหมือนที่เราเห็นนะแต่จิตท่านไม่อินไม่อินเข้าไปไม่ไหลเข้าไปเกาะสักว่ารู้สักว่าเห็นเท่านั้นเองต่างกันนะของเราพอรู้เห็นอะไรเราก็ไปแบกอันนั้นไว้แต่จิตของท่านที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยไม่ไปแบกอะไรไว้แล้วก็แค่รู้แค่เห็นนะแล้วจบลงที่รู้เท่านั้นเองเนี่ยค่อยๆฝึกนะแล้ววันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษเราจะไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าจิตมันไม่ทุกข์สักอย่างเดียว ร่างกายนั้นมันทุกข์ตามธรรมชาติอยู่แล้วแก้ไม่ได้เป็นวิบากเก่าทำให้เราต้องเกิดมามีกายอย่างนี้ก็ทุกข์ไปแต่จิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องทุกข์ไปตลอดกาลจิตที่ฝึกดีแล้วมีความสุขนะเพราะเราก็ไปฝึกเอาสรุปขั้นแรกเลยรักษาศีล5ข้อไว้ก่อนศีลเป็นการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยถัดจากนั้นก็มาฝึกจิตฝึกใจของเราทำสมาธิทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วสบายใจเราก็อยู่กับกรรมฐานนั้นไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแป๊บเดียวจิตก็จะสงบจิตสงบเพราะว่าจิตมันได้อารมณ์ที่สบายใจแล้วถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นให้คอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นไหลไปไหลมาคอยรู้ทันไว้ในเวลามันคิดรู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดเลยนะแล้วถ้าใครชำนาญตรงนี้นะสามารถเดินปัญญาเข้าที่จิตได้เลยเข้าที่จิตได้เลยคือจะไปเห็นเลยจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปทางทวารเท้าหกก็ไม่เที่ยงตัวนี้ที่ครูบาอาจารย์บอกว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเลยนอกจากเราเห็นจิตไหลไปแล้วเรารู้แล้วจิตตั้งมั่นนอกจากจะได้สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันได้เดินปัญญาควบเข้าไปเลยเพราะการดูจิตนะเราจะได้ทางสติได้ทางสมาธิได้ทางปัญญาควบกันไปเลยเพราะอย่างเราหัดดูจิตที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยต่อไปจิตมันจำสภาวะที่มันเคลื่อนได้พอเคลื่อนปุ๊บสติรู้ทันปั๊บเนี่ยสติเกิดละจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติได้สมาธิละพอจิตเราตั้งมั่นนะก็ไม่รักษาหรอกพอกระทบอารมณ์ก็ไหลอีกไหลเราก็รู้ไหลเราก็รู้นี่คือการเจริญปัญญาไว้การดูจิตนะเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเลยนะถ้าเราทำได้ถนัดที่หลวงพ่อทำมาหลวงพ่อเดินมาแบบนี้เลยทีแรกก็เห็นในจิตโกรธจิตไม่โกรธเลยแล้วก็จิตเป็นยังไงก็รู้ต่อมาจากการที่เห็นจิตโกรธจิตไม่โกรธนะก็เห็นวิญญาณเห็นจิตที่ไหลพอเห็นจิตที่ไหลไหลไหลจิตที่จริงหลวงพ่อได้สมาธิมาก่อนแล้วมันตั้งมั่นอยู่แล้วเดินไปทางนี้ง่ายให้พวกเราต้องฝึกให้จิตเราอยู่กับตัวเองก่อนตั้งมั่นก่อนแล้วคราวนี้ถ้าตั้งมั่นได้แล้วนะถ้าเห็นจิตไหลไปเนี่ยรู้ไปเลยแล้วการปฏิบัติสั้นนิดเดียวถ้ารู้ว่าจิตไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนั่นคือพระโสดาบันถ้ารู้แจ้งเห็นจริงว่าจิตนี่คือตัวทุกข์หมดความยึดถือจิตมันก็หมดความยึดถือขันห้าขันห้ามันก็มาจากวิญญาณนั่นแหละวิญญาณอย่างลงไปนะก็เกิดขันห้าขึ้นมาในถ้าจิตไม่ใช่ตัวเราก็ได้โสดาบันเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์จะปล่อยวางจิตได้แล้วคราวนี้จิตมันจะไม่มีที่หยั่งเพราะมันรู้ว่าตัวจิตนั้นเป็นตัวทุกข์นะเราไม่ยึดถือจิตละแล้วถ้าจิตจะไปเกิดที่ไหนได้อย่างคนทั่วไปภาวนาไม่ถึงจุดเนี้ยก็คิดว่าถ้าเราตายแล้วเราไปเป็นเศรษฐีชาติจะดีแต่คนที่เข้าใจความจริงของจิตแล้วนะรู้เลยว่าถึงไปเกิดเป็นเศรษฐีนั้นก็เอาจิตนี้ไปเกิดอีกมีจิตเมื่อไหร่ก็มีทุกข์เมื่อนั้นนะมีขันธ์ห้าเมื่อไหร่ก็มีทุกข์เมื่อนั้นแหละจะเห็นอย่างนี้เป็นเศรษฐีก็เป็นทุกข์นะหรือไปเป็นเทวดาเนี่ยคนบางคนอยากเป็นเทวดาแล้วมีความสุขถ้าจิตเราฝึกมาอย่างดีแล้วเข้าใจความจริงแล้วคือจิตคือตัวทุกข์เอามันไปเกิดในเทวดาเป็นเทวโลกนะมันก็ทุกข์นั่นแหละหรือจิตนี้คือตัวทุกข์จะเอามันไปเกิดเป็นพระพรหมมันก็ทุกข์อีกแหละเพราะเราจะรู้เลยว่าไม่ว่าเกิดทีใดก็มีความทุกข์ทุกทีนะจิตที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอรู้แจ้งเห็นจริงนะจิตนี่คือตัวทุกข์รู้ทุกข์ก็คือการรู้อริยสัจ4นั่นแหละพอรู้ทุกข์มันก็ละสมุทัยหมดความอยากที่จะไปเกิดตรงโน้นตรงนี้นะละสมุทัยได้จิตก็เข้าถึงสัมผัสนิโรธสัมผัสนิโรธได้คือสัมผัสพระนิพพานสภาวะที่สิ้นตัณหานี่คือเส้นทางที่เราเดินนะ เส้นทางของอริยมรรคยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าพวกเราเรียนมาพอสมควรแล้วคนไหนมาใหม่ยังไม่เคยฟังไม่เคยเรียนก็ไปดูอยู่กู้ดูแล้วดูอีกนะเดี๋ยวก็เข้าใจถ้าคนไหนเข้าใจแล้วก็คอยสังเกตตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นไปพวกเราบางคนขนาดนี้นะคนจีนนี่นะบางคนสามารถเห็นได้จิตตั้งมั่นเป็นยังไงจิตที่ไหลเป็นยังไงทำได้นะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ธรรมะของพระเจ้าเป็นสากลไม่ใช่ของคนไทยไม่ใช่ของคนอินเดียเป็นของทุกคนนะเป็นกลางแล้วทุกเราถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติลงมือปฏิบัติให้มากพอเราก็จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ที่เราเรียนธรรมะมานะเพื่อความพ้นทุกข์อย่างที่หลวงพ่อเล่าในเมืองไทยเรียนปริยัติเนี่ยเรียนบาลีได้ปริญญาเก้าเพื่ออะไรเพื่อจะไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกเพื่ออะไรเพื่อจะรู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีปฏิบัติเพื่ออะไรจะได้พ้นทุกข์และจุดหมายปลายทางของศาสนาพุทธนะก็คือความพ้นทุกข์แต่ส่วนใหญ่พอไปเรียนได้บาลีได้อะไรก็ไม่ไปต่อแล้วไม่ทำนะไม่ปฏิบัตินะไปทางโลกหมดนี่พวกเราไม่ได้ไปเรียนมากมายเราตัดตรงเข้าตรงนี้เลยแล้วก็จะไปได้สิ่งที่เราได้คือความพ้นทุกข์นะชีวิตเราจะมีความสงบสุขอันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ